sitten sanoa yhden asian. Ja se on se, että jos en mä muuta sovellutusta tästä roomalaiskirjan alusta sulle löydä, niin ainakin sen mä haluaisin sanoa, että Jumalan vanhurskaus sekä Jumalan pelastusteko tahtoo kohdistua sinuun, niin että sinä voit uskolla tarttua Jeesukseen Kristukseen, ja ennen kuin tämä raamattukurssi päättyy, niin sinä voit tietää, että sinä olet niitä Jumalan rakkaita ja kutsuttuja pyhiä, joille Paavali tämän sanomansa on kirjoittanut. Ja kun sä avaat sydämessä Jeesukselle Kristukselle ja annat hänen rakkautensa tulvia sinuun, niin sinä hetkinä sinä kuulut tämän kirjeen vastaanottajiin, niihin, joille se kuuluu ja se sanoma, mikä sinä kirjeessä on. Jos sä et yksin tiedä, miten sä tähän kaikkeen pääset, niin mä neuvoisin sua ihan rohkeasti tarttumaan johonkin semmoiseen ihmiseen, kenen sä luotat, ja henkilökohtaisesti keskustelemaan sen ihmisen kanssa, että sä pääset niin kuin tien alkuun. No niin, näiden alkuseremonioiden jälkeen sitten Paavalin kirje roomalaisille. Teos, jota on kutsuttu nimellä Paavalin evankeliumi. Koska itse asiassa tässä kirjeessä Paavali kertoo enemmän kuin missään muussa kirjeessään, mikä on evankeliumi hänen mukaansa. Ja aluksi, ennen kuin mennään tähän kirjeeseen, taustatietoja. Ja tässä taustasta kohta numero A on kirjoittaja. Kirjoittaja on Paavali. Paavali syntyi Tarsossa vähässä Aasiassa noin 10-15 jälkeen Kristuksen syntymän. Hän oli siis nuorempi kuin Jeesus. Ja hänet kasvatettiin juutalaisuuteen hyvin voimakkaasti. Hän oli fariseuksia ja sai opetusta Gamalielin jalkojen juuressa, ja tämä tapahtui Jerusalemissa lähinnä. Hän oli sen ajan teologian ylioppilas. Hän näki Stefanuksen kuolevan, siis tämän ensimmäisen marttyyrin, josta kertoo apostolien teot 6 ja 7. Ja tämä tapahtui noin 35 jälkeen Kristuksen syntymän. Hän vainosi kristittyjä vuosina 35-36 ja koki sitten kääntymyksen Damaskon kaupungin porteilla vuonna 37. Sitten hän meni Arabiaan vuosina 37-39. Hän oli siellä. Ja sitten vieraili ensimmäisen kerran Jerusalemin seurakunnassa vuonna 39. Siitä hän kertoo Galattalaiskirjan ensimmäisessä luvussa, kuinka hän meni sinne ja tapasi Keefaan ja muutamat muut apostoleista ja kertoi heille sen evankeliumin, jonka Jumala oli siellä Arabiassa hänelle opettanut, sen pakanain evankeliumin, josta hän sitten roomalaiskirjeessä kertoo. Sitten hän meni Antiokkiaan vuonna 43. Siinä välillä hän oli taas niissä omissa maisemissaan Kilikian Tarsossa. Ja sitten ensimmäisen lähetysmatkalle Antiokkiaan seurakunnasta hän lähti vuonna 45. Ja palasi Antiokkia 47. Antiokkia oli hänen kotiseurakuntansa. Apostolien teot 13 kertoo ensimmäiselle lähetysmatkalle lähtemisestä. Sen jälkeen oli Jerusalemin kokous vuonna 50. Se oli ensimmäinen evankelioimistyön maailmankongressi, jossa ratkaistiin nimenomaan se, että mitä evankeliumia, mitä sanomaa julistettiin pakanoille. Julistettiinko heille myös Mooseksen lakia? Vai saivatko he elää vapaana laista yksin armosta? Ja silloin, niin kuin me ollaan apostolien tekojen 15. luvussa selkeästi nähty, siellä tultiin siihen tulokseen, että pakanat en tarvinnutkaan pelastua juutalaisten tavalla, eli lain kautta, vaan juutalaistenkin tuli pelastua pakanain tavalla, eli yksin armosta. Niin kuin Pietari siellä sanoi, että eivät meidän isämme emmekä mekään ole sitä lakia aineessa jaksaneet kantaa, mutta me uskomme Herran Jeesuksen Kristuksen armon kautta pelastuamme samalla tapaa kuin hekin. Sitten toinen lähetysmatka vuosina 50-53 tai 54. Ja silloin Paavali kirjoitti ensimmäiset kirjeensä. Ne on ensimmäinen toinen tessalonikkalaiskirje. Ne ovat ajallisesti ensimmäisiä Paavalin kirjeistä. Sitten kolmas lähetysmatka noin vuosina 54-58. Tältä lähetysmatkalta kirjoitettiin ensimmäinen ja toinen korintolaiskirje, galattalaiskirje ja myös roomalaiskirje aikaisin vuonna 57. Ja sen jälkeen Paavali joutui Jerusalemissa vangituksi vuonna 58, oli pari vuotta Kesareassa vankina, niin kuin apostolien teot kertoo. Sen jälkeen hänet vietiin Roomaan, hän lähti matkalle vuonna 60, tuli Roomaan 61, oli pitkä matka. Ja sitten oli Roomassa pari vuotta vankina. Ja tähän oikeastaan loppuvat apostolien teot. Mutta sitten on olemassa joitakin viitteitä siitä, että Paavali laskettiin vapaalle jalalle Roomassa vuosiksi 64-67. Tämän ensimmäisen vankeuden aikana ja ehkä mahdollisesti vapainaoloaikana sen jälkeen osittain kirjoittiin Filemonin kirje, Kolossalaiskirje, Efesolaiskirje ja Filippiläiskirje. Sitten Paavali mahdollisesti näinä aikoina pääsi hetkeksi taas vapaalle jalalle, tai vapainaoloaikanaan hän meni mahdollisesti Espanjan, Aasian tai Makedonian tai Kreikkaan tai joihinkin näistä paikoista. Sitäkin meillä ei ole muita kuin jonkinlaisia viitteitä, ei varmaan historiallista tietoa. Tänä aikana hän kirjoitti ensimmäisen Timoteuskirjeen ja Tiituksen kirjeen. Hänet vangittiin ilmeisesti sitten uudelleen vuonna 67 ja juuri ennen kuolemaansa hän kirjoitti toisen Timoteuskirjeen. Hän kuoli vuonna 68. Tämä on nyt Paavalin elämäkerta noin lyhykäisyydessään. Sitä voitaisiin ottaa monta hyvinkin tarkkaa yksityiskohtaa, kuinka kauan hän missäkin viipyy minkäkin lähetysmatkan aikana. Mutta niitä on ehkä turha tässä ottaa esille. Tämä jako Paavalin elämäkerrasta, jonka mä oon esittänyt, ei ole ainoa. Sillä ne ajan määritykset hiukan eroaa toisistaan eri tutkijoiden mukaan. Niissä on parin vuoden heitto ja jotkut sanoo, että Kristus kuoli ja nousi kuolesta vuonna 30. Ja jotkut toiset sanoo, että se oli 33. Ja Paavalin elämässä muutokset tapahtuivat tietysti samaan rytmiin. Mutta noin, tämän pitäisi olla nyt useimpien tiedemiesten hyväksymä jako, joskin jos on loppuosasta Paavalin mahdollisesti vapaana oloajasta, siitä on epäilyksiä, koska siitä puuttuu tieto. Tämä tästä Paavalin ajallisesta elämäkerrasta. Paavalin yksityiskohtia hänen henkilökuvastaan tässä en lähde selittelemään. Niitä kerkiä ottaa tässä sitten myöhemminkin esille. Sitten mä menen tähän taustatietojen kohtaan numero B, joka on niin kuin ensimmäinen oli tämä kirjeen kirjoittaja, niin tämä kohta B on kirjeen vastaanottaja. Ja on aivan ilmeistä, että se vastaanottaja oli Rooman seurakunta. Jakeessa 7 ensimmäisessä luvussa roomalaiskirjeessä Paavali sanoo, että se kirje on osoitettu kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille kutsutuille pyhille. Ja tämä jo sinänsä tuo sen selville ensinnäkin, että siinä on kysymyksessä Rooma, toiseksi, että ne ovat kutsuttuja ja rakkaita pyhiä, eli seurakunta. Ja nyt jos me mietimme, että miten tämä Rooman seurakunta on syntynyt, niin ensinnäkin Paavali ei koskaan ollut Roomassa käynyt. Se ei ollut tämä seurakunta syntynyt Paavalin työn vaikutuksesta. Tämä on ehkä ainoa Paavalin kirje, jonka hän on lähettänyt sellaiselle seurakunnalle, jossa hän koskaan ei itse ole käynyt. Kolossalaiskirja on toinen mahdollisuus tällaisista kirjeistä. Ja nyt, kun me mietimme Rooman seurakunnan syntyä, siis se ei ole tapahtunut Paavalin työn vaikutuksesta, vaan jo paljon aikaisemmin. Apostolien teot 2 ja 10 jae kertoo, että jo ensimmäisenä helluntaina, kun oltiin tultu Jerusalemiin pitämään helluntai-juhlia, niin siellä kerrottiin, että täällä oleskelevat roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset olivat mukana. He kuulivat Herran suuria tekoja heidän omalla kielellään. Siellä oli jo roomalaisia turisteja paikalla Jerusalemissa, aivan samalla tavalla kuin suomalaisia turisteja lähtee Israeliin, aina kun siellä on joku suurempi hengellinen juhla. Nämä roomalaiset olivat ilmeisesti juutalaista syntyperää. He olivat diaspora-juutalaisia, niin kuin sanottiin. Se tarkoitti hajannuksessa asuvaa juutalaista. Siis sellaista, joka ei asunut Palestiinassa, vaan oli hajantunut jonnekin muualle, niin kuin suuret juutalaisten joukot matkustivat siihen aikaan. Ne olivat liikeihmisiä ja niillä piti olla edustajia kaikkialla, missä raha liikkui. Ja niin oli suurissa kaupungeissa. Niitä oli siihen aikaan olemassa noin 7% Rooman valtakunnan väestöstä juutalaisia jo. Ja niistä ei sanoi Israelista kuin noin puolet. Eli niitä oli tuommoinen 3-4 miljoonaa yhteensä. Näitä juutalaisia nimitettiin myöskin hellenisti juutalaisiksi. Siihen aikaan Jerusalemissa olevista juutalaisista oli 2 ryhmää. Oli varsinaisia palestiinajuutalaisia, hebrealaisia, niin kuin apostolien teot 6 kerrotaan. Ja sitten oli hellenisti juutalaisia, jotka oli sellaisia, jotka oli tulleet muualta. Ne oli ehkä asunut muualla diasporassa, sitten oli palanneet takaisin Israeliin. Ja ne elivät siellä. Mutta erona hebrealaisten ja hellenistien välillä oli ensinnäkin kulttuuri. ne hebrealaiset noudattivat tarkemmin juutalaista lakia ja kulttuuria, ja ne hellenistit eivät. Ja hebrealaiset puhuivat hebreaa, ja hellenistit puhuivat kreikkaa. Se oli toinen sellainen suuri ero. Ja näin oli syntynyt melkoinen juopa näiden kahden juutalaisuuden haaran välillä, aina silloin kun ne diasporasta tulleet veljet kävivät siellä Jerusalemissa. Ja nyt nämä Rooman edustajat helluntai epistolassa, niin ne oli näitä hellenisti juutalaisia, jotka oli tulleet Roomasta. Ne puhuivat kreikkaa, ehkä jotkut latinaakin, mutta enimmäkseen kreikkaa, joka oli itäisen Rooman valtakunnan virallinen kieli. Ja sitten, kun näistä jotkut ottivat sanoman Kristuksesta vastaan, ja he palasivat takaisin Roomaan, niin sinne syntyi sitten seurakunta. Ja Rooman seurakunnan alkuperä oli hyvin selvästi juutalaiskristillinen. Voisi sanoa, että oli kristillisyydessä juutalaisuudessa kaksi haaraa. Oli se Jerusalemin juutalaiskristillisyys, joka ankarasti noudatti lakia, ja Jerusalemin hellenistikristillisyys, joka oli siis ne olivat juutalaisia, mutta ne eivät noudattaneet lakia niin tarkkaan, niin olivat vähän muukalaisia siellä, ja sitä varten niitä syrjittiin, kun sosiaalisia palveluja kehitettiin Jerusalemin seurakunnassa, niin kuin apostolien teot 6 kertoo, syntyi nurinaa heidän joukostaan. Sitten oli kolmas kristillisyyden sellainen päähaara, ja se oli pakanakristillisyys. Se on täysin pakanuudesta kääntyneet tulivat seurakuntaan, ilman että ne tulivat sen enempää hebrealais- kuin hellenistijuutalaisiksi. Nyt Rooman seurakunta syntyi siitä hellenistijuutalaiskristillisestä haarasta. Ne menivät takaisin Roomaan, ja ne veivät sinne synagogaan sanomaan evankeliumista. Kirkkoisa Ambrosiaster, joka eli 300-luvulla, on säilyttänyt meille tiedon, että Rooman juutalaiset omaksuivat kristinuskon ilman mitään ihmeitä ja merkkejä ja ilman edes kenenkään apostolin vierailua Roomassa. Toisin sanoen, he omaksuivat Jeesuksen Kristuksen juutalaisten toivon täyttymyksenä ja juutalaisena messiaana. Ja tämmöisen seurakunnan alku. Juutalaisia oli ollut Roomassa jo siis yli 100 vuotta ennen Kristusta. Mutta sitten Claudius, joka oli keisarina joskus vuosina 41-54 jälkeen Kristuksen syntymän. Siis samoihin aikoihin, kun Paavali oli näillä lähetysmatkoillaan, ensimmäisellä ja toisella lähetysmatkallaan. Niin silloin Claudius karkoitti pois kaikki juutalaiset Roomasta. Apostolien teot 18.2 kertoo meille Akylasta ja Priskillasta, jotka olivat tulleet Efesoon. Ja ne Efesoon tulleet Akylas ja Priskilla olivat tulleet sinne Roomasta, koska Claudius oli käskenyt kaikkien juutalaisten poistumaan Roomasta. Ja herää kysymys, miksi Claudius oli käskenyt kaikkien juutalaisten painumaan tiehensä Roomasta? Ja sellainen historioitsija, jonka nimi on Svetonius, joka oli pakanallinen historioitsija noin 100-120 jälkeen Kristuksen syntymän, kertoo teoksessaan Claudiuksen elämä tällä tavalla. Claudius karkoitti juutalaiset Roomasta, koska he alituisesti mellakoivat Kristuksen kiihoittamina. Tämä Svetonius, se kuvaa kristittyjä toisaalla teoksessaan pahantahtoisina ja kirottuina ihmisinä. Todennäköisesti ne mellakat tämän Kristuksen ja Kristuksen vaikutuksesta johtivat siitä, että evankeliumi tuli tänne Rooman juutalaisen synagogaan. Jotkut uskoivat ja jotkut eivät. Ja silloin syntyi taistelu näiden uusien kristittyjen ja vanhojen juutalaisten välillä. Ja silloin historiallisesti kestävät sen käsitykset, että täällä juutalainen seurakunta edeli kaikessa rauhassaan. Sitten sinne tuli tällainen radikaali, kummallinen, ahdasmielinen uusi uskonto, ja seurakunta meni rikki. Ja se oli sitten kristittyjen syy. Ja näin Claudius hermostui niihin riitoihin, ja hän karkoitti pois kaikki juutalaiset Roomasta vuonna 49. Ja silloin Akylas ja Priskilla ja kumppanit häipyivät Roomasta. Ja meillä on historiallisia todisteita siitä, että kristillisyys todella kukoisti Roomassa siis ennen tätä aikaa jo. Kun Claudius kuoli vuonna 54, niin juutalaiset saivat palata takaisin Roomaan. Ja silloin Paavalin tuttuja meni sinne Akylles ja Priskilla, lähti sinne takaisin. Vuonna 57, kun Paavali kirjoitti roomalaiskirjeen, Akylles ja Priskilla ainakin olivat jo Roomassa, koska roomalaiskirje 16.3 kertoo, että Paavali lähettää terveisiä Akylalle ja Priskalle. Siinä välissä, Efeson ja Rooman välissä, Akylles ja Priskilla olivat olleet myöskin Korintossa. Ensimmäinen korintolaiskirje 16.19. Paavali lähettää terveisiä heillekin. Toisin sanoen, Akylalla ja Priskilla oli tekstiililiike, niin kuin me tiedetään. Paavali teki telttoja yhdessä heidän kanssaan. Ja se oli ilmeisesti aika iso yritys. Heillä oli haaraliikkeitä Efesossa ja Korintossa ja Roomassa. Ja kun he joutuivat poistumaan Roomasta, he tietysti panivat jonkun apulaisjohtajan hoitamaan Rooman liikettä. Sillä aikaa he sitten menivät ensiksi Efesoon ja sitten Korintoon. Ja kaikkialla, minne he menivät, he olivat evankeliumin mennessä, niin he olivat valmiita muuttamaan asuinpaikkaansa evankeliumin takia, kun vain tarvittiin. He olivat hyvin liikkuvaa kalustoa. Siihen aikaan liikeihmiset olivat aika paljon tällaista liikkuvaa kalustoa jo. Mutta nyt kun Claudius siis päästi takaisin ne juutalaiset sinne Roomaan, silloin Akylas ja Priskilla ja monet muut muuttivat sinne. Ja kun Paavali kirjoitti roomalaiskirjansa vuonna 57, niin hän lähettää terveisiä nimeltä mainiten 26 kristitylle ihmiselle Roomassa. Ja kuitenkaan hän ei koskaan ollut itse käynyt siellä Roomassa. Hän toisaalta tiesi, että ne ihmiset ovat siellä. Ihmisiä virtasi Roomaan, kaikki tiesivät silloin jo Roomaan. Ja näin, kun ne menivät sinne, he menivät kristittyinä. Mutta nyt kun me katsomme näitä nimiä, niin jotkut näistä nimistä olivat juutalaisten nimiä. Juutalaiset palasivat takaisin. Mutta samaan aikaan Roomaan muutti myös pakanakristittyjä. Ja sen Claudiuksen karkoitusajan päätyttyä Rooman seurakunta ei ollut enää pelkästään juutalainen seurakunta, jossa oli kristittyjä, vaan se oli sellainen, jossa oli sekaisin juutalaiskristittyjä ja pakanakristittyjä. Ja ilmeisesti siihen aikaan, kun Paavali kirjeen kirjoitti vuonna 57, pakanakristittyjen määrä oli jo ohittanut selvästi juutalaiskristittyjen määrän, koska Paavali ensimmäisen luvun jakeessa 5 ja 6 puhuu pakanakansoista, joihin tekin Kristuksen Jeesuksen kutsumat kuulutte. Ja toin sanoen, se painopiste oli jo näiden pakanuudesta kääntyneiden puolella. No niin, kuitenkin vielä niin myöhään kuin 200-luvun alussa Hippolytos, yksi historioitsija, vielä korostaa sitä, että Rooman seurakunta syntyi juutalaiskristillisyydestä, että se on historiassa aika selvästi säilynyt. Tämä on se Rooman seurakunnasta noin semmoista pintatietoa aluksi. Sitten on puhuttu siis A. kirjoittajasta, B. vastaanottajasta ja C. sitten sen kirjeen tarkoitus ja tilanne. Paavali oli siis evankelioinut ensimmäisen ja toisen lähetysmatkansa aikana. Vuosi 45 suurin piirtein jonnekin vuoteen 58. Toistakymmentä vuotta vähä Aasiaa. Ja nyt hän sitten oli tehnyt sen työnsä siellä. Hän oli vienyt evankeliumin kaikkiin keskeisiin paikkoihin. Ja hän sitten roomalaiskirjan 15. luvussa kertoi jakeesta 18 jakeeseen 24, että hänellä ei ole tilaa enää vähässä Aasiassa eikä Kreikassa. Hän sanoi, että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen Illyrikoniin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen. Siis aivan sieltä Välimeren alamutkasta jonnekin Makedoniaan saakka, nykyisen Jugoslaviaan, jossa Illyrikon on vieläkin kaupunki. Tämän alueen hän oli kyllästänyt evankeliumilla niin, että siellä jo jokainen sai kuulla sanomaan Kristuksesta. Ja nyt kun Paavalin periaate oli se, että hän ei tahtonut rakentaa toisen laskemalle perustukselle, roomalaiskirje 5.20, niin hän ei ollut tilaa enää tehdä pioneerityötä siellä. Hänen mielensä paloi eteenpäin. Ja sitä varten hän jakeessa 24 sanoi, että niin minä, jos milloin Hispaniaan matkustan, tulen luoksenne, sillä minä toivon sieltä kautta matkustaessani näkeväni teidät ja teidän avullani pääseväni sinne, kunhan ensin olen sanonut vähän iloita teidän seurastanne. Siis toisin sanoen Paavali tähysi kauemmas. Hän oli aina semmoinen mies, jonka piti päästä jonnekin muualle, jonnekin sinne, missä evankeliumia ei vielä julistettu. Hän oli sellainen lähetysnäky, maailman valloitusnäky. Nyt hän tahtoi mennä jonnekin muualle, ja ne silmänsä sattuivat Rooman valtakunnan läntiseen provinssiin, vanhimpaan läntiseen provinssiin Espanjaan. Ja sinne hän tahtoi mennä viemään sanomaan. Ja hän sanoi, että hän tulee Rooman seurakuntaa tervehtimään tässä samalla. Ja tämä oli oikeastaan hänen kirjensä syy. Hän tahtoi kirjoittaa Rooman seurakunnalle, että hän sitten voisi iloita heidän kanssaan, kun hän matkustaa Espanjaan. Mehän emme siis varmasti tiedä, pääsikö hän Espanjaan koskaan. Ja silloin vuoden 57 alussa Paavali oli Korintossa ja saneli tämän kirjeen Tertiukselle, uskovaiselle sihteerille. Paavali oli onni löytää uskovaisia sihteeriä, sillä niitä on kai aika harvassa ja kuitenkin Jumalan valtakunnan työssä Paavalista alkaen semmoisia aina tarvitaan. Ja niillä on suuri tehtävä. Ilman sitä Tertiusta, niin meillä ei varmasti näin hyvää roomalaiskirjettä olisi ollut. Se Tertius itse kirjoittaa täällä roomalaiskirjeen 16. luvussa jakeessa 22. Minä, Tertius, joka olen kirjoittanut tämän kirjeen, sanon teille tervehdyksen Herrassa. Hän tahtoi sanoa, että kyllä tähän minäkin olen jotain pannut, eikä vaan Paavali. Ja Paavali majaili semmoisen ystävänsä Gaiuksen luona. Korintossa. Ja se sama pari jaetta ennen sitä Tertiusta kertoo siitä, ei kun seuraava jae. Gaius, minun ja koko seurakunnan majanantaja tervehtii teitä. Ilmeisesti tämä Gaius oli rikas mies, joka antoi tällaisen uskovaisen sihteerinsä Paavalin käyttöön, koska hän rakasti Paavalia. Ja nyt, miksi Gaius rakasti Paavalia? Ensimmäinen korintolaiskirja 1.14 Paavali sanoi, että minä kiitän Jumalaa, etten ole kastanut teistä ketään muuta kuin Krispuksen ja Gaiuksen. Se Gaius tuli uskoon Paavalin työn kautta. Ja totta kai se on niin, että jos joku saa auttaa jotakin toista ihmistä todella Kristuksen yhteyteen, niin se autettu rakastaa sitä, joka auttaa. Ja syntyy sellainen yhteys molemmin puolin, sellainen rakollinen rakkaus. Myöskin se, joka auttaa jonkun henkilökohtaisen uskon, rakastaa sitä, jonka hän auttaa. Niin kuin Johannes kirjoittaa esimerkiksi, minulla ei ole suurempaa iloa kuin se, että näen lasteni vaeltavan totuudessa. Tietysti se, joka tulee autetuksi, niin se kokee, että Jumala on käyttänyt tota ihmistä antamaan minulle. Ja se kiintyy myöskin siihen ihmiseen. Eikä siinä ole sinänsä mitään pahaa. Joskus me aina pelätään, ettei saa ihmisiin sitoutua, mutta on se loppujen lopuksi niinkin, että Jumala käyttää semmoista rakkauden täyttämää ihmissuhdetta, että puolin ja toisin voidaan antaa toiselle paljon. No niin, se Tertius kirjoitti sen kirjeen, niin se Gaius antoi sen Tertiuksen Paavalin käyttöön. Tämä siitä tilanteesta, mistä se kirjoitettiin. No sitten, jos lähdetään ensimmäistä lukua pikkusen käymään tässä läpi. Ensimmäinen jae. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia ja niin edespäin. Nyt siinä Paavali käyttää itsestään tällaisia attribuutteja. Ensinnäkin hän on Jeesuksen Kristuksen palvelija. Se sana alkutekstissä, doulos, on oikeastaan orja. Hän heti sanoi, että hän on Jeesuksen orja. Hän ei ole vapaan tahdon mies, joka itse päättää omista asioistaan, vaan hänellä on Herra. Hän tiesi sen, että ihmisellä ei ole olemassa mitään sellaista ehdotonta vapautta, jossa hän todella voisi kaikesta päättää itse. Vapaus ilman Kristusta on putoavan kiven vapautta, on sanottu. Ihmisellä on vapaus pudota vain alaspäin, mutta ei ole vapautta lopettaa sitä putoamistaan. Ja tietysti voidaan kysyä, että kumpi on se vapaampi, semmoinen kivi, joka tippuu kohtalon väjäämättömästä voimasta alaspäin koko ajan, vai sellainen olento, joka on molemmat jalat kallion pohjalla. Se on tietää, että tietysti se ei ole vapaa putomaan, joka on sen kallion pohjalla, mutta se on eri tavalla vapaa kuitenkin. Paavalin vapaus oli tätä. Hän oli Kristuksen varassa, mutta hänellä oli Herra. Hän oli jonkun varassa. Hän ei pystynyt itse räpiköimään siinä ilmassa. Edelleen hän oli kutsuttu apostoli. Nyt tässä oli vastakohta tuolle äskeiselle. Hän sanoi, että vaikka minä Kristuksen edessä olen orja, niin minä seurakuntaan suhteessa olen kutsuttu apostoli. Toisin sanoen, minulla on valtuudet. Kristus on mulle ne valtuudet antanut. Vaikka minä olen hänen orjansa, niin minä olen myös hänen edustajansa. Minut on kutsuttu apostolin virkaan. Apostoli oli ihminen, joka oli nähnyt Herran Jeesuksen Kristuksen, ja jonka kautta Jumala välitti totuutta maailmalle. Ja sitten erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia. Apostolien teot 13. luvun alku kertoo meille, kuinka Antiokian seurakunnasta erotettiin Paavali ja Barnabas siihen työhön, jonka Jumala heidät lähetti. Ja he lähtivät tähän pakanain evankelioimistyöhön, viemään sanomaa Kristuksesta pakanakansoille. Paavalilla on ehkä tässä mielessään myös sen pikkuinen sanaleikki. Se kreikan kielen sana erotettu, aforismenos, tarkoittaa, on samaa juurta kuin sana fariseus. Fariseus on eristäytyjä suomeksi. Se on siis semmoinen, joka erottautuu kaikista muista, joka itse pitää itseään pyhänä. Ja Paavali oli ollut erotettu fariseus. Nyt hän oli erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia. Ja hän käyttää tällaista sanaa tässä näin. Ja sitten hän julistaa sitä evankeliumia, joka Jumala on edeltä luvannut hänen kauttaan. Ja sitten, joka on Jeesuksesta Kristuksesta. Ja hän käyttää kolmannessa neljännessä jakeessa kivaa ilmaisua, joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenistä ja pyhyyden hengen puolesta kuolleista nousemisen kautta asetettu Jumalan pojaksi voimassa. Ja nyt joku ajattelee tässä näin, että onko Kristus ensinnäkin jaettu kahtia. Että siinä niin kuin osa puol Kristusta on syntynyt lihan puolesta ja puol Kristusta pyhyyden hengen puolesta. Että onko Kristus sellainen kummallinen skitsofreeninen Kristus, joka ei ole kokonaisuus. Tästä ei ole kysymys. Joku kysyy myöskin, että olisiko näin nyt, että Kristus tuli Jumalan pojaksi vasta, kun hän nousi kuolleista. Kun Paavali sanoi, että hän on pyhyyden hengen puolesta kuolleista nousemisen kautta asetettu Jumalan pojaksi voimassa. Ja kuitenkaan tästäkään ei ole kysymys. Siis Kristus ei tullut Jumalan pojaksi siitä, että hän nousi kuolleista, vaan hän tuli Jumalan pojaksi voimassa, sanoi Paavali. Kristus oli siis lihallisen elämänsä aikana maanpinnalla Jumalan poika heikkoudessa ja alhaisuudessa. Ja sitten kun hän nousi kuolleista ja hän otti kaiken vallan taivaassa ja maan päällä, hänet asetettiin Jumalan pojaksi voimassa. Hän oli koko ajan Jumalan poika, mutta hänen asemansa vaihteli, koska hän otti jälleen sen korkean aseman, joka hänellä Jumalan luona oli ennen kuin maailmaa olikaan. Niin kuin hän itse sanoi Johannes 17. Ja se on sama Kristus, joka tuli siis tänne lihaan, syntyi lihan puolesta Daavidin siemenessä, syntyi ihmiseksi. Ja hän oli kokonaan ihminen. Ja kuitenkin hän oli myös kokonaan Jumalan poika koko ajan. Sitten hän meni ja hän otti jälleen kaiken vallan taivaassa ja maan päällä. Tämä on se, mitä Paavali tuossa haluaa sanoa. Ja sitten jakeessa 5. Paavali kertoo, miksi hän on saanut armon ja apostolin viran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakansoissa. Mitä on se uskon kuuliaisuus? Tämä on niitä roomalaiskirjeen avainsanoja. Joku on muuten sanottu, että 4. ja 5. jae on koko roomalaiskirje pähkinän kuoressa. Sieltä Paavali oli samanlainen systeemi kuin mitä hyvällä puhujalla on, joka aina kertaa, mitä hän sanoo, että ensiksi kertoo ihmiselle, mitä hän aikoo heille sanoa, sitten hän sanoo, ja sitten hän kertoo heille, mitä hän on heille sanonut. Ja tällä tavalla Paavalikin, niin kun se alkaa roomalaiskirjeensä, niin se jo ensiksi kertoo, mitä hän aikoo heille sanoa, sitten käsittelee tämän roomalaiskirjeessä tarkemmin. Sanat uskon kuuliaisuus voitaisiin myös panna jossakin mielessä koko roomalaiskirjeen otsikoksi. Ja voitaisiin sanoa, että roomalaiskirjeen 11. lukua alusta olisi sanat usko, ja 12-16 lukuun kuuliaisuus. Se voitaisiin panna myöskin tähän muotoon koko roomalaiskirje. Sanat uskon kuuliaisuus esiintyi 2 kertaa koko Uudessa testamentissa ja molemmat niistä on roomalaiskirjeessä. Tämä 1.5 ja 16.26. Ja kummassakin yhteydessä Paavali puhui, että tämä uskon kuuliaisuus merkitsee sitä, että kaikki kansat, myöskin pakanakansat, tulee uskon suhteeseen Jeesukseen Kristukseen, uskon kuuliaisuuteen Kristukselle. Ja tämä merkitsee evankelioimistehtävä. Sanat uskon kuuliaisuus, ne kuuluu aina siihen, että ihminen menee ja vie sanoman jollekin. Vaikka roomalaiskirja on sellainen uskon kirja, niin kuin me tullaan näkemään, niin on muuten mielenkiintoista, kun luette roomalaiskirjasta, huomata, että sana kuuliaisuus esiintyy roomalaiskirjeessä enemmän kuin koko muualla Uudessa testamentissa yhteensä. Usko ja kuuliaisuus ei ole toistensa vastakohtia, vaan ne kuuluu yhteen. No sitten Jae 7 viestä seurakunnan osoitteesta kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille ja kutsutuille pyhille. Musta on hieno ajatella, että Paavali puhuttelee kristittyjä tällä tavalla. Hän kyllä tiesi, minkälaisia ne on. Ja Paavali tiesi, että ne riitelee ehkä keskenään ja monet niistä lankeaa synteihin. Ja kuitenkin Paavali näki ne ikään kuin Kristuksen rakkauden silmälaseilla koko ajan. Hän näki, että Kristuksessa noi puutteelliset ja vajavaiset ihmiset, joista hän ainakin 26 henkeä tunsi ja tiesi täsmälleen, mitä ne on kuitenkin Kristuksessa täydellisiä. Itsessään ne olivat täydellisiä syntisiä, niin kuin Paavali osoittaa myöhemmin. Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Mutta Kristuksessa ne olivat samaan aikaan täydellisesti pyhiä, koska heidät oli puettu Kristuksen vanhurskauteen ja pyhyyteen. Tästä me tullaan puhumaan vielä toivottavasti paljon. Ja sitten Paavali tervehtii niitä: armo teille ja rauha Jumalalta. Hebrealaiset, eli juutalaiset, tervehtii aina toisiaan sanomalla rauhaa, shalom. Ja kreikkalaiset sanota terve, eli kaire. Se on Raamatussa, kun Jeesuskin tuli opetuslasten keskelle ja sanoi terve teille, niin hän sanoi kaire. Se on oikeastaan sanantarkasti käännettynä iloitkaa. Se on imperatiivi semmoista verbistä. Ja nyt kun Paavali tervehti armo teille ja rauha, niin itse asiassa hän tervehtii sekä kreikkalaisella että hebrealaisella tavalla. Hän vaan vaihtaa sen kreikkalaisen sanan iloitkaa siihen, että hän ei vaan käske iloita, vaan kertoo sen ilon syyn, armo. Sillä armo on ihmisen suuri ilonlähde. Ja sitten rauha, shalom, siis hebrealaisittain Jumalalta. Sitten jae 8. Hän kiittää Jumalaa Jeesuksen Kristuksen kautta teidän kaikkien tähden, koska teidän uskoanne mainitaan kaikessa maailmassa. Huomatkaa, tämä oli kirjoittu vuonna 57. Oli kulunut runsaat 25 vuotta Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Nyt kaikkialla maailmassa puhuttiin roomalaisten uskosta. Claudius oli karkottanut ne roomalaiset pois sieltä. Ne olivat menneet ja kävi aina niin kuin kävi, kun jostakin karkotettiin kristityt pois. Niin ne menivät ja valloittivat maailmaa Kristukselle. Jumalan piti käyttää tämmöistä systeemiä joskus sen takia, että ne kristityt lauloivat aina, että Jumala ompi linnamme, ja ne pisti linnan ovet kiinni eikä menneet koskaan viemään evankeliumia minnekään. Ja ne lauloivat niin kuin jossakin hengellisessä laulussa, että joukoin käykäämme suljetuin ja niin edes. Jos sulki ne joukko, niin ei muut pääsisi sinne sisälle. Ja Jumalan piti sitten tehdä sillä tavalla, kun se teki Jerusalemissa, apostolien teot 8, että ajoi kristityt pois sieltä Jerusalemista, kun juutalaiset vainosi niitä. Ja sitten ne menivät ja kertoivat evankeliumia. Ja hän pisti pakanallisen keisarin Claudiuksen potkimaan kristityt pois Roomasta, että ne menivät ja julistivat. Ja kun ne menivät ja julistivat, koko maailma sai tietää heidän uskostaan. Ja niin loppujen lopuksi tämä Claudiuksen karkotus toi suuri siunaus. Ja sitten sen jälkeen, kun Paavali näistä on puhunut, niin 8.15 jakeeseen hän kertoi niistä matkasuunnitelmistaan, kuinka hän tahtoo tulla sinne Roomaan viemään evankeliumia myöskin heille, iloita ja virkistyä yhteisestä uskosta, antaa hengellisiä lahjoja heille ja niin edespäin, jakeet 11 ja 12. Ja että hän myöskin voisi osallistua evankelioimistyöhön, että saisin jonkin hedelmän teidänkin keskuudestanne, niin kuin muidenkin pakanain, jae 13. Sitten hän sanoi kreikkalaisille ja barbaareille, viisaille ja tyhmille, minä olen velassa. Hän koki, että hänellä oli velka, hän tahtoi maksaa, antaa sitä, mitä Kristus oli hänelle antanut. Ja omasta puolestani minä siis olen altis teillekin Roomassa asuvaisille julistamaan evankeliumia. Ja sitten, kun Paavali on kertonut näistä asioista, nämä 15 jaetta alusta, hän tulee roomalaiskirjeen teemaan, 16 ja 17 jae. Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on, vanhurskas on elävä uskosta. Ensinnäkin, minä en häpeä evankeliumia. Paavali on tapa sanoa asia näin negatiivisesti joskus. Hän tarkoittaa, että mulla on etuoikeus julistaa evankeliumia. Ja minä sen mielelläni teen. Ja hän vain sanoo sen tällä tavalla negatiivisesti korostaakseen sitä. Katson etuoikeudekseni sen, että minä saan julistaa evankeliumia. Tämä sana on mulle pari viime vuotta elänyt hyvin voimakkaasti, kun mä menen semmoiseen tilanteeseen, missä mä tajun, että mä häpeän helposti evankeliumia. Ja kuitenkin, kun mä oon tämän sanan ääressä ollut, niin mä oon tajunnut sen, että mä saan olla Paavalin jalanjäljissä ja saan mennä minne tahansa, enkä hävetä tippaakaan, vaan kaikkia tämän maailman viisaiden ja tyhmien keskuudessa reilusti nousta ja julistaa sitä evankeliumia, että Jeesus Kristus on ainoa toivo. Ja tässä maailmassa ei niin viisasta ja älykästä ja fiksua ihmistä olekaan, että se ohi Kristuksen pelastuu. Ja sitä varten mä haluaisin olla Paavalin rinnalla sanomassa, että minä en häpeä evankeliumia, että se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Ja mä toivon, että sä olet kanssa rohkeasti evankeliumin puolesta ja evankeliumin varassa tässä maailmassa. Sillä jos sä häpeät evankeliumia ja mä häpeän evankeliumia, tällä maailmalla ei ole mitään toivoa. Mutta jos me sen evankeliumin julistamme, niin monet ihmiset avautuu Kristukselle ja niillä on tulevaisuus ja toivo. Sitten, sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Siinä siis evankeliumissa. Nyt Paavali puhuu evankeliumin kahdesta tarkoituksesta. Ensinnäkin se on Jumalan voima, joka ihmisen pelastaa. Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, kertoo hebrealaiskirjeen kirjoittaja, hebrealaiskirje 4.12. Siis yksi Jumalan sanan evankeliumin tehtävä on se, että se pelastaa ihmisen. Ja toisen tehtävä on se, että Jumalan vanhurskaus ilmestyy, eli paljastuu siinä, julkaistaan siinä. Se sana revelatur latinankielisessä Uudessa testamentissa, tästä merkitsee, että se oikeastaan se julkaistaan, niin kuin kirja julkaistaan. Että siis toisin sanoen, Jumalan sana ei ole vain pelastava voima, vaan myöskin ilmoitus, tiedonanto, jossa meille kerrotaan tosiasiat Jeesuksesta Kristuksesta. Nämä molemmat kuuluvat evankeliumiin. Evankeliumi on siis armon väline, voima, joka pelastaa, sitten ilmoitus, eli tiedonanto, jossa meille annetaan evankeliumin perusasiat käteen. Sitten siinä evankeliumissa Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, meille kerrotaan täällä. Mitä on se uskosta uskoon? Siitä on ainakin pari eri tulkintaa, mitä silloin tällöin kuuluu. Yksi on ehkä semmoinen, vai sanoisiko nyt lestadiolainen tulkinta tai joidenkin katolisten tulkinta. Eli sanotaan, että Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin että vain uskovasta ihmisestä toiseen kulkee se pelastus. Että ilman toista ihmistä ei voi pelastua. Vain uskovan ihmisen kautta sanoma menee eteenpäin. Ja toinen tulkinta on sitten se, että Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Siis toisin sanoen, kun minä uskon uskooni, niin sitten minulla on niin kuin semmoista itseluottamusta. Tämä on semmoinen psykologisempi selitys. Mutta itse asiassa mä en usko, että Paavali tässä tarkoittaa kumpaakaan näistä, vaan avain tähän sanontaan uskosta uskoon on ilmeisesti roomalaiskirje 3.22, jossa Paavali puhuu Jumalan vanhurskaudesta, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat. Tai samaan asian sanoo hebrealaiskirjeen kirjoittaja 12.2. kuka puhuu uskon alkajasta ja täyttäjästä Jeesuksesta. Siis toisin sanoen, pelastus, Jumalan vanhurskaus, alkaa uskosta, perustuu uskoon, jatkuu uskossa ja päättyy uskoon. Siinä on se, mitä Paavali sanoo, että usko on yhtä kuin koko pelastus, ja pelastus on yhtä kuin usko. Ja vastakohta tälle uskosta uskoon ajattelulle on laki, jonka me tullaan vielä täällä palaamaan. Siis Jumalan vanhurskaus ei tule lain kautta, vaan uskon kautta. Sen Paavali tässä jo sanoo. Ja sitten kun hän sanoo sen kaksi kertaa näin voimakkaasti, niin kuin uskosta uskoon, hän tarkoittaa, että ensiksi vanhurskaus tulee uskon kautta, mutta sen lisäksi vanhurskaus tulee todella kaikille, joka ikiselle, joka uskoo.